Titlul mesajului din dimineața aceasta este Schimbarea la față și relatări despre moartea clinică. Schimbarea la față și relatări despre moartea clinică. Episodul acesta, prezentat de evanghelistul Matei, de evanghelistul Marcu și de evanghelistul Luca, relatează unul dintre cele mai neobișnuite momente din viața Domnului Iisus înainte de învierea Lui. În capitolul 8, Domnul Iisus îi anunță pe ucenici că merge spre Ierusalim și acolo va urma patima Lui, va fi batjocorit și va fi omorât. Și a treia zi va învia. Ucenicii sunt tulburați de vorba aceasta cu privire la moartea Domnului și sunt atât de tulburați încât n-aud partea a doua, că după trei zile va învia. De asemenea, Domnul le spune că toți acei care vor să meargă pe urmele Lui trebuie să fie gata să pătimească împreună cu El. Și apoi le spune că oricine se va rușina de Domnul și de cuvântul Lui aici pe pământ, și Domnul se va rușina de omul acela atunci când va reveni în slava Tatălui împreună cu sfinții îngeri. Le vorbește despre suferință și despre slavă. Și le vorbește despre momentul în care va pleca din lumea aceasta în lumea cealaltă. Și în pasajul acesta, după ce le dă o învățătură pe care încă nu o pricep, Domnul ia trei dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și pornesc într-o călătorie destul de lungă pe vârful unui munte înalt, comentatorii încă dezbat care munte, și când ajung pe munte, se întâmplă ceva ce ucenicii n-au mai văzut până atunci. Înfățișarea Domnului se schimbă, fața este mai strălucitoare decât soarele. Hainele sunt de un alb și de o strălucire cum n-au mai văzut în viața lor. Este o transformare a Domnului pe care n-au văzut-o până în clipa aceea. Este o lumină orbitoare. Două personaje din istoria Vechiului Testament apar acolo. E vorba de Moise și Ilie. Și ei sunt în trupuri de slavă. Și totul este de o lumină orbitoare. Domnul vorbește cu Moise și cu Ilie. Ucenicii care în prima fază erau biruiți de somn se trezesc de-a binelea și văd scena aceea. Și sunt atât de înspăimântați. Și Petru spune, ar fi bine să rămânem aici. Acum, în scena aceasta, lumea nevăzută și lumea văzută se suprapun pentru câteva momente. Nu știm exact cât de lung a fost timpul acela. Dar lumea nevăzută, pentru că Moise și Ilie au plecat de pe pământ, cu aproximativ 1500 de ani Moise, cu aproximativ 800 și ceva de ani Ilie, au plecat din lumea noastră și acum sunt prezenți acolo. Ceva atât de glorios și fascinant. Când ne uităm la o scenă ca aceasta, nu putem să evităm întrebări care vin în mintea noastră. Unde sunt cei care au plecat dintre noi? Și ce fac acolo? Unde sunt și ce fac? Mai multe familii de apropiați ai familiei noastre au trecut în ultima vreme prin durerea despărțirii de cineva drag. Vorbim la telefon și îmi spun că sunt mistuiți de dor. Ar dori să știe unde sunt. Ar dori să afle ce fac. Ar dori să știe dacă sunt fericiți. Ar dori să știe dacă sunt în rai sau în iad. Oare dacă sunt acolo, ne văd pe noi aici pe pământ? Știu ei ce facem noi și urmăresc faptele noastre? Oare am putea lua legătura cu ei? Le-am putea trimite mesaje? Sunt unii care au pierdut pe cineva drag, care se uită să vadă dacă nu e cumva vreun semn, ceva neobișnuit, pe care să-l interpreteze ca fiind un semn venit din lumea de dincolo, din partea celui care sau celei care a plecat. Întrebări care frământă. O soră care și-a pierdut de curând soțul spunea: plâng toată ziua. Atât de mult mi-aș dori să-l mai văd o clipă. Sunt experiențe pe care le trăim atunci când vălul acela al morții ne desparte de cineva drag. Am vrea să știm unde sunt, ce fac, dacă există vreo posibilitate să comunicăm cu ei sau dacă știu ei despre noi mai multe decât știm noi despre ei. Întrebări pe care le avem. Oare unde să căutăm răspuns la întrebările acestea? De unde am putea găsi informații care să ne răspundă la aceste întrebări? Sunt patru mari surse care ne spun că au informații despre lumea de dincolo. Sunt patru mari surse care ne spun că au informații despre lumea de dincolo. Prima sursă este Sfânta Scriptură. Biblia ne spune ce se întâmplă dincolo. Unde ajung cei care pleacă de pe pământ? Unde își petrec veșnicia? Ce se întâmplă acolo și ce fac acolo? A doua sursă este tradiția religiilor care pretind că țin legătura cu cei care au plecat dincolo. Sunt religii, tradiții religioase, care spun că păstrează legătura cu cei care au plecat de aici de pe pământ și că e posibil să comunice cu ei. A treia sursă este din relatările celor care se ocupă cu magia, a celor care cheamă duhurile morților. Și oamenii aceștia care cheamă duhurile morților ne spun că au informații despre cei care sunt dincolo și se poate comunica cu ei. A patra sursă de informație este din relatările oamenilor care au trecut prin moartea clinică. Oameni care au trecut prin moarte clinică ne spun că au avut niște experiențe extraordinare la întâlnirea cu lumea de dincolo. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita la câteva aspecte pe care ni le prezintă cei care au trecut prin moarte clinică, ne spun ce au văzut și au experimentat ei și ne vom uita la ceea ce afirmă Biblia. Data viitoare, dacă va îngădui Domnul să ajungem, ne vom uita la ceea ce ne spun cei care cheamă morții și intră în legătură cu duhurile morților. Să vedem ce ne spun ei și ce ne spune Biblia. Și data cealaltă, dacă va îngădui Domnul, ne vom uita să vedem ce ne spun religiile care afirmă că țin legătura cu cei plecați și să vedem ce ne spun despre cei care au plecat din informațiile lor și să vedem ce spune Biblia. De ce e important să ne clarificăm lucrurile acestea? Pentru că informațiile care vin din aceste surse se suprapun în mintea noastră. Se suprapun în discuțiile pe care le avem cu unii și cu alții. Și în momentele acelea de vulnerabilitate emoțională, după ce am pierdut pe cineva drag și în dorința aceea de a vedea un semn cât de mic, de a afla ceva, sunt oameni care se îndreaptă spre una sau alta dintre sursele acestea ca să afle. În ultimele decenii a avut loc o adevărată explozie de literatură despre experiențele oamenilor care au trăit moarte clinică, au trecut prin moarte clinică. Oameni care ne spun că fiind în moarte clinică, au ieșit din lumea aceasta și s-au dus spre lumea cealaltă. Sute și sute de cărți, tipărite în milioane și milioane de exemplare. Se vând toate. Și oamenii citesc. Și vorbesc despre ele. Cunosc pe cineva care după ce a pierdut din familie pe cineva drag și apropiat, era deosebit de curios să citească asemenea cărți despre cei care au avut moarte clinică și povestesc ce au trăit acolo, ca să caute informații. De ce este această foame de a citi, de a povesti despre aceste lucruri? În primul rând, datorită curiozității. Suntem curioși din fire. Suntem curioși atunci când se întrerupe o relație frumoasă, specială. Suntem curioși să mai aflăm ceva. Face parte din natura noastră curioasă. E greu să te desparți brusc de cineva și să zici, nu mă mai interesează, nu mai vreau să știu nimic. E parte din structura noastră emoțională, relațională. În al doilea rând, ne interesează lucrurile acestea pentru că ne spune Biblia în Eclesiastul capitolul 3, Dumnezeu a așezat în inima noastră chiar și gândul veșniciei. E ceva în structura noastră, în modul în care a fost alcătuit de Dumnezeu, care are această năzuință, această dorință după veșnicie, așezat în noi gândul acesta. Și o dorință sinceră, să știm cum arată veșnicia și ce se întâmplă acolo. Dar să vedem experiențele celor care au trecut prin moartea clinică. Mai întâi, ce este moartea clinică? Ca să înțelegem bine ce este moartea clinică și ce nu este, vă rog să rețineți că în lumea medicală, în literatura de specialitate, sunt trei stări diferite care poartă cu ele și denumirea aceasta de moarte. Moartea clinică, moartea cerebrală și moartea biologică. Ce este moartea clinică? Moartea clinică este acea stare în care s-au oprit funcțiile organelor vitale. S-a oprit inima. S-a oprit respirația. Nu mai funcționează organele vitale. Nu funcționează inima, nu mai funcționează plămânii, respirația. Dar interesant este că în moarte clinică funcționează anumite părți ale creierului. Și pentru că funcționează anumite părți ale creierului, persoanele care sunt în moarte clinică pot fi resuscitate, reanimate. Medicii se luptă să pornească din nou funcționarea inimii și a respirației. Pentru că încă mai sunt acele funcții ale creierului care ar putea relua activitatea și persoana respectivă să-și continue viața. Deci aceasta este moartea clinică. Creierul nu funcționează în totalitatea capacităților lui, dar funcționează în anumite părți ale lui, în special la nivelul trunchiului cerebral. Din moarte clinică există resuscitare. Moartea cerebrală este starea aceea în care încetează funcțiile creierului. Nu mai funcționează creierul. Și datorită faptului că nu funcționează creierul, omul intră în moarte cerebrală, dar în condițiile în care omul care intră în moarte cerebrală poate fi conectat la aparate, inima și plămânii și organele celelalte pot funcționa datorită faptului că sunt conectate la aparate. Și omul poate fi ținut în acea formă de viață cu moarte cerebrală, dar să-i funcționeze inima și plămânii și celelalte organe datorită faptului că este conectat la aparate. Aceasta este moartea cerebrală. Dacă l-ai deconectat de la aparate, atunci se oprește și inima și respirația. În situațiile acestea de moarte cerebrală, s-au întâmplat în istoria medicinei și situații incredibile. Oameni declarați în moarte cerebrală, conectați la aparate, după o vreme și-au revenit. Și le-a pornit și creierul. Și-a preluat coordonarea funcțiilor. Dar asta e moartea cerebrală. A treia este moartea biologică, atunci când se opresc definitiv și funcțiile creierului și funcțiile organelor vitale. Nu mai funcționează nimic, și omul este declarat mort, mort, mort de-a binelea. În perioada de moarte clinică, datorită faptului că funcționează anumite părți ale creierului, oamenii au experiențe pe care le relatează dacă sunt readuși la viață, resuscitați. Și când revin la viață, povestesc ceea ce au experimentat. Ne spun prin ce anume au trecut. Oare prin ce au trecut? Înainte de a face un rezumat al lucrurilor pe care spun ei că le-au experimentat, am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră a citit cel puțin o carte despre cineva care a fost în moarte clinică sau va povesti cineva că a trăit pe acolo, sau a trecut pe acolo, mâna sus dacă a citit. Nu e o sândă dacă a citit. Vă mulțumesc. Raymond Moody este unul dintre nepoții marelui evanghelist Dwight L. Moody. El a fost primul care a vrut să facă un studiu amănunțit despre acest fenomen al morții clinice și a scris o carte în limba engleză, Life After Life, tradus în limba română, Viață după viață. Dar sunt multe, sunt de ordinul sutelor, a miilor. În urma evaluării tuturor relatărilor, celor care au trecut prin moarte clinică și la care a avut acces Raymond Moody, ne spune care sunt lucrurile pe care oamenii aceștia le relatează. 1. Când își revin la viață, doresc să povestească prin ce au trecut, dar nu-și amintesc cu lux de amănunte toate lucrurile. Nu au o memorie exactă a tot ce s-a întâmplat. Anumite imagini se suprapun și nu mai știu dacă a fost atunci sau după aceea. Deci relatările celor care au trecut prin moarte clinică nu sunt exacte. Sunt goluri în memorie, sunt suprapuneri de imagini. Dar din tot ce s-a obținut de la ei cu inexactitățile și neclaritățile specifice, unii dintre ei spun că au intrat în moarte clinică fiind în spital și au auzit tot ce au spus medicii. Au auzit vorbele medicilor și faptul că medicii au declarat că a murit. Și ar fi vrut să le spună medicilor, nu e adevărat, n-a murit, dar nu puteau reacționa. Erau despărțiți de comunicarea cu medicii. Apoi, alții spun că în momentul acela în care au simțit că se termină aici pe pământ, au intrat într-o stare de liniște sufletească, de pace, a dispărut frica și a simțit că se detașează emoțional de lumea aceasta fizică de aici. Apoi, au experimentat senzații sonore. Unii spun că au auzit sonerii puternice. Alții ne spun că au auzit vuiet puternic, un zgomot ca de vuiet de mari ape sau vânturi. Alții spun că au auzit clopotele. Iar alții spun că au auzit muzică. După care spun unii că au intrat într-o zonă de întuneric. Ca și într-un tunel de întuneric, ca și când ar fi granița care desparte lumea noastră de lumea cealaltă, într-o zonă de întuneric, ca într-un tunel întunecos. Pe măsură ce trec prin tunelul acela, simt că are loc fenomenul de decorporalizare. Părăsesc definitiv corpul. Simt că au ieșit din corp și simțurile lor și capacitățile lor psihice funcționează, dar în afara corpului. Și unii spun, când au trăit momentul acela, au întâlnit ființe din lumea cealaltă. Unii spun că au întâlnit ființe cunoscute, alții spun că au întâlnit ființe necunoscute, unii spun că s-au întâlnit cu părinții, alții spun că s-au întâlnit cu prietenii, alții povestesc despre alte personaje și descriu personajele acelea. După care urmează intrarea într-o zonă de lumină puternică, intensă. O lumină atât de puternică încât este orbitoare pentru ochii fizici, dar ea a ieșit din trup și se pot uita la ea. Și în lumina aceea, spun unii, au văzut îngeri și alte ființe luminoase și au avut experiențe cu acele ființe. După care urmează retrăirea filmului vieții. Le trece toată viața pe dinainte ca un fel de film. Și apoi ajung la un punct limită de la care nu mai pot merge încolo și sunt obligat să se reîntoarcă în trup. Și se reîntorc în trup. Și are loc momentul acela de resuscitare când revine la viață. Sistematizate, acestea sunt informațiile culese din relatările celor care au trecut prin moartea clinică. Întrebare. Sunt reale sau nu sunt reale? Sunt adevărate sau nu sunt adevărate? E important să știm dacă sunt reale sau nu sunt reale. Dacă sunt adevărate sau dacă nu sunt adevărate. Pentru că citindu-le ești impresionat, depinde cât de impresionabil ești ca și persoană, depinde cât ești de predispus la asemenea lecturi și literatură, dar în general oamenii sunt impresionați de asemenea relatări. Sunt adevărate sau nu sunt adevărate? Sunt reale sau nu sunt reale? Voi răspunde la întrebările acestea după al treilea episod, când ne vom uita la toate celelalte aspecte de unde spun oamenii că au informații. Dar astăzi, ca să nu plecăm acasă, să nu știm ce credem, e important să ne întoarcem să vedem ce spune Biblia. Ce ne spune Biblia? Ce ne spune Biblia despre cei care au plecat? Ce experiențe? Dacă ne întoarcem la informațiile, la cunoștințele noastre despre Biblie, știți cazuri de oameni care au murit și care au revenit la viață după ce au murit? Relatări în Biblie? Știți sau nu știți? Biserica Emanuel, da sau ba? Da. Să alduiască Domnul Biserica Emanuel. Ar fi culmea Biserica Emanuel să nu știe ce spune Biblia. În Biblie sunt 10 relatări despre persoane care au murit și care au fost readuse la viață. 10 relatări din Biblie despre persoane care au murit și care au fost readuse la viață. Dacă știu copiii care sunt aici, care este prima persoană din istoria Bibliei care a fost înviată? Copiii, nu părinții, nu bunicii. Prima persoană din Biblie care a fost înviată. Lăsăm bunicii. Fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Este prima persoană din istoria biblică, prima persoană care a fost readus la viață din moarte. Profetul Ilie este cel care îl aduce la viață. Un împărat, capitolul 17, versetele 17 la 24. Fiul văduvei din Sarepta. A doua persoană care a fost adusă la viață, în relatarea biblică, în cronologia biblică, este fiul Sunamitei, din vremea lui Elisei. Doi împărați, capitolul 4, versetele 18 la 34. A treia persoană care a fost adusă la viață, în cronologia Bibliei, este un caz mai neobișnuit. A murit profetul Elisei și a fost îngropat. Și când l-au coborât în mormânt, știți ce s-a întâmplat? Cel care fusese îngropat acolo, când s-a atins trupul lui Elisei, sicriul lui de oasele acelui om, omul acela a înviat, a revenit la viață. Al patrulea caz, a patra persoană care a fost adusă la viață, este fiul văduvei din Nain. Domnul Iisus este cel care aduce la viață copilul acela. Al cincilea caz este fiica lui Iair. Din nou, Domnul Iisus este cel care o aduce la viață. A șasea persoană este Lazar din Betania, adus la viață de Domnul Iisus. A șaptea relatare despre înviere din morți este atunci când Domnul Iisus a murit și s-a cutremurat pământul și s-au deschis mormintele sfinților și unii dintre sfinți au înviat și au intrat în cetate. Ne relatează Evanghelistul Matei în 27, versetele 50 la 53. A opta persoană înviată. Care o fi? Tabita sau Dorcas? cea care se ocupa cu ajutorul orfanilor și a săracilor și a văduvelor. Este adusă la viață de Apostolul Petru. A noua persoană înviată este Eutih, care moare în timpul unui serviciu divin. Predicatorul este Apostolul Pavel. Eutih stă undeva la etaj, pe canatul ferestrei, cade și moare și este adus la viață de Apostolul Pavel. A zecea persoană care a înviat este Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. În toată istoria Bibliei, vă rog să vă uitați la toate aceste persoane care au murit, au fost declarate moarte, Lazar a fost de 4 zile în mormânt, aduse la viață. Vă rog să vă uitați la următorul lucru. Nici unul dintre ei nu povestește nimic despre ceea ce a experimentat dincolo. Nici unul dintre cei care au fost înviați și confirmarea biblică nu povestește nimic despre ceea ce ar fi trăit când a mers din lumea noastră în lumea de dincolo. Avem situații celor care au fost în moarte clinică și care povestesc. Și avem situații celor despre care spune Biblia și care nu spun nimica. Oare de ce? Oare de ce nu povestesc nimica despre ceea ce s-a întâmplat când au trecut dincolo? Întoarceți-vă la 2 Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 1 la 4. Scrie Apostolul Pavel: e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit. Cui nu este îngăduit? Unui om să le rostească. Până la al treilea cer, nu până la tunel. Până la al treilea cer, nu până la sonerie. Până la al treilea cer, nu până la lumină. Până la al treilea cer, în raiul lui Dumnezeu, nu până la niște îngeri. Până la al treilea cer, nu până la niște ființe cunoscute sau necunoscute. Până acasă la Dumnezeu. Și a auzit lucruri care nu este îngăduit să le spună. Oare de ce? Oare de ce? Și acum vă rog să vă uitați la cele două serii de evenimente. Relatarea celor care au fost în moarte clinică, relatarea celor care au murit în perioada, istoria Bibliei, adusă la viață. Unii povestesc și povestesc și povestesc și nu se mai opresc. Alții nu spun absolut nimic. Și Pavel spune, e interzis. Acum, în schimbarea la față, ucenicii intră în lumea aceea. Evenimentul de pe munte n-a avut loc pentru ca Moise și Ilie să vină pe pământ, ci ca Petru, Iacov și Ioan să vadă ce este dincolo. Evenimentul n-a fost pentru că cei din ceruri voiau să revină pe pământ, ci pentru că Domnul voia să îi pregătească pe ucenici pentru ceea ce urmează. Și este o lume reală. Este o lume dincolo. Și Domnul Iisus a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce ca să vă iau, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Știți ce spune Domnul? Voi veni să vă iau eu. Experiența este cu Domnul. Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tunelul, lumina, soneria, nu, tu ești cu mine. Frați și surori, ceea ce ne aduce Biblia în lumină este că legătura noastră cu lumea de dincolo este prin Domnul Iisus Hristos, aleluia! Iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Relația noastră cu lumea de dincolo este cristocentrică, nu antropocentrică. Relația noastră cu lumea de dincolo este cristocentrică, nu angelocentrică. Nu e centrată în îngeri. Legătura noastră cu lumea de dincolo este cu Cel care a venit și ne-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Te-ai întâlnit cu El. Călătorești cu El. Ești gata dacă vine clipa aceea să ne transfere dincolo. Să-i spui, Doamne, mulțumesc că ești cu mine. Fie mângâierea Domnului peste cei care am pierdut pe cineva drag. Fie întărirea credinței noastre prin cuvântul Scripturii. Au rămas întrebări fără răspunsuri. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare seara, dacă va îngădui Domnul, și duminica cealaltă, ne vom uita la ele. Până atunci, binecuvântarea Domnului să fie cu noi. Amin.